Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Serdar Berdimuhammedov sevitlerde bazarlar aylandy, Lewapda emeli sevda çekçeleri gurnaldy. Türkmenistanny ilatyň azyk howpsuzlygy bilen baglaýan bir näçe ýyl bäri dowam edýän aladalaryň arasynda 17-nji dekabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedov bazarlarda narh barlyklaryny geçirmek üçin vicepremier Serdar Berdimuhammedov welaýatlara sapar etmegi tapşyrdy. Bu tapşyrygyň ýa-da Adatlyk Radyosynyň habarçylary Lewap welaýatynyň iri bazarlaryny emeli sevda sahnalarının gurnolup keçi berdi Muhammedov'un saparına tayarlık görülüyenliğini xabar veriyerler. Türkmenistan'ın devlet televizyonyasının vatanı xabarları gepleşigi 20. dekabrda ve 21. dekabrda Serdar Berdi Muhammedov'un değişlilikte Balkan hemde Daşoğlu velayetlerinin bazarlarına eden saparları varada xabar verdi. Video reportajlarda Türkmenistan'ın hükümet başlığının mali ve iktisadiyet pudoğunu gözeçlük ediyen orun masarı bazarları ve dukanlara ilanyar. Adatlık Radyosu'nun xabarçıları Serdar Berdi Muhammedov'un 22. dekabrda Lewap velayetine sapar etmeyene qarşılayanlığını xabar veriyerler. Onun malumatlarına göre bazarlara uğrulayan saparlar öz akımlayın amala aşırılmayar isem onun için önünden epeyli tayarlık görülüyor. Görülüyen tayarlıklar bazarlarda sevda tekçelerinin qurnulmağını, yürüytü alıcıların ve satıcıların tayarlanılmağını ve beyleki emeli çareleri öz için alıyor. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen anonim şertlerde kuruluşun bir sevdegar bazarlarda görülüyen tayarlığı spektakla atlandırıyor. Onun sözlerine göre Serdar Berdi Muhammedov bazarlara aylananını önünden belliğe alınan adamların bazarda sevda etmeyini ruhsat verilyar. Daşından gelen adamlar ve önünden belliğe alınmadık rayetler bazarın çeğine goy verilmeyar deyip Lewaplı sevdegar Adatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. 21. dekabrda devlet televizyonyasyna örküzlen bir video reportajda Serdar Berdi Muhammedov'un Daşoğlu'nun bir bazarına aylanyan mahali bir erkek adam görünüşünden jogapkar işgar bir yaş gelini onun çağıtı bilen birlikte bazardan çıkarıp koyberiyar. Vicepremierin Lewap welaýatyna amala aşyrýan saparynyň dowamyny Mary Türkmenabat magistralynyň ugrunaky Ak bazara barp görmegine garaşlýar. Döwlet mediýasy welaýatlara amala aşyrýan saparlaryň hutuwtanyny bazarlarda nurhlary kadaly saklamagy hemde owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine gödäwçilik etmäge gönükdirilendigini aýdýar. Çölüň üçin ýerleşýän Ak bazar öňünden taýýarlap bedediler. Bu bazar karantin sebäpli sentýabrdan tä 20-nji dekabrçyň ýapyk durdy. 20-nji dekabrda ýerden bu ýerde täze ýyl arçasyny gurnadylar. 50 olay sewda tekçesi oturduldy diýip ýerli sewdegär Adatlyk Radyosynyň habarçysyna maglumat berdi. Habarçymyza görä Türkmenabadyň Howan mendilinden bazara barýan ýolun ugru jemaat gurulunyň işgärleri tarapyndan aratylandy. Uly Berdi Muhammedow fiýse premiýere beren tapşyrygyny bazarlarda täze ýyl bayramynyň öňü syýrasyny adyk üpjünçiliginiň ýagdaýyna syn etmegi hem tapşyrdy. Adatlyk Radyosynyň habarçysy Lewapda ýürüýtü sapar üçin taýýar edilen bazarın täze ýyl ýarmarkasy hökmüni gurnulandygyny aýdýar. Ýöne onuň maglumatlaryna görä bu bazarın täze ýyl ýarmarkasy boljakdygy barada Türkmenabat ýaşaýjylaryna habar berilmändir. Ähli tomoşa diňe Serdar Berdi Muhammedow üçin ýerli sewdegär Adatlyň habarçysyna aýtdy. Döwlet televizionyasynyň video reportajlaryna vicepremier welaýatlarda azyk dukanlaryna hem aýlanýar. Adatlyň habarçysy Berdi Muhammedow'un bazardan soňra Lewap atly bir azyk dukanyna baryp görmegine garaşlaýanyny habar berdi. Dukan Türkmenabat şäheriniň merkezinde beýtaraplyk seýilgähiniň goloýunda ýerleşýär. Habarçymyz bir gün ozal 21-nji dekabrda jemaat gullugynyň işgärleriniň hemde öý müdürlüginiň işgärleriniň ýerlerinin dukanyň töwereginde güýçlendirilen ýowar geçirenliklerini habar berdi. Bir bazar işgärinin gurrun bermegine görä Berdi Muhammedow'un saparynyň soňra Türkmenabadyň bazarynyň ýene pandemiýa çäklendirmelerini çägini ýapylmagyny garaşlaýar. Hemme edilýän zatlar diňe Serdar Berdi Muhammedow üçin galyp bersede watany habarlar gepleşigini görkezmek üçin diýip bazar işgäri aýtdy. Habarçymyza görä Lewabyň beýleki bazarlaryna azyk haritlarynyň bahalary sähel peseliýär. Ýöne habarçymyz sowda tekçesine ýazylan baha bilen haridiň hakyky bahasynyň deňgelmeýändigini habar berýär. 1 kilogram etin bahasy sewda tekçesine 35 manat diýilip ýazylypdyr. Ýöne et satyn aljak bolsaň onuň bahasy 64 manat diýip bir alyjy habarçymyza gurrun berdi. Satyjylar haridiň narhyny sorasaň bir baha aýdýarlar. Satyn aljak bolsaň başga bir baha aýdýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Telekeçiler haritlary özleriniň hem gymmat satyn alýanlyklaryny aýdyp öz ýagdaýlaryny düşünilmegini sorýarlar. Biz gymmat bahadan harit satyn alyp olary arzan satalymy diýip bir telekeç aýdýar. Bize de dogry düşünüň diýip ol haýyş edýär. Barlykda Sewitdäki beýleki bir habarçymyň hususy maldarçylyk hojalyklarynyň ardan bahadan döwlete et tapşyrmagyň talap edilýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä döwlet maldarçylyk hojalyklarynyň etiň 1 kilogramyny 26 manatdan satyn alýar we olar 30 manatdan bazara çykarýar. Habarçymyz lewapda 1 kilogram etiň 60 manatdan bahalanýandygyny, jylky etiň 1 kilosynyň 80 manada duryanyň aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Serdar Berdimuhammedowyň bazarlara amala aşyrýan saparlary soňky ýyllarda oňa ýyly ýyzyny has uly wezipeleriň ynanylýan wagtlaryna gawat gelýär. Ol häzir hökümet başlygynyň maliýe we ykdysadyýet pudugyny gözegçilige diýen ormanmasarydyr. Synçylar Gurbanuly Berdimuhammedowyň öýüde ýeketäk oglu Serdar Berdimuhammedowy ýurdun prezidenti wezipesine taýýarlaýanyny aýdýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde sedbilen men Sahra. Lewap vilayatında turan güýçli ýel sebäpli köçelere gum, çäge we hapa-hupalar üýüşdi. Ýollaryň garalaryndaky plakatlary tozan basdy. Bu tebigi hadisa wice-premier Serdar Berdimuhammedowyň saparyna berk taýýarlyk görýän Lewabyň häkimetlerini iki işle etdi. Vilayatyň jemaat hojalygyna değişli edaralaryň işgärleri giýjesi bilen ýatman Türkmenabat şäheriniň köçelerini gaýtadan syýryp süpürip, ýuwup ardyp, gerek ýerlerinde awatlaýyş işlerini geçirdi. 21-nji dekabrda irden saat 9-10 aralığında Türkmensanın bir näçe velayetinin çäginde güýçli ýel turdy. Balkan, Mara we Lewap velayetlerine habarçylarymyz güýçli ýelin gumun tozan bölekleri bilen garşyp gelendigini we gysga wagtyň içinde daş töreği tozanly howanyň gurşap alandygyny aýtdylar. Lewapda habarçymyz munyň netijesinde ýakyn aralygy görüp bolmandygyny we köp adamyň daşarda dem almakda kynçylyk çekendigini habar berýär. Köçä çykan sagat adamlar hem kislorod yeter yetmezçiliginden dem almakda kynçylyk çekdi. Allergiýasy bar adamlaryň köpüsi öýden çykmady diýip efirde atlandyrmasyzlygyny soran Türkmenabatly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz güýçli ýel sebäpli Türkmenabadyň ähli köçelerini çäge basandygyny, olary arasalamak işlerine jemaat hojalygyna degişli edaralaryň işgärleriniň çekilendigini hem aýtdy. Ýönol esasy ünsüň bitarap Türkmensan köçesine gönükdirilendigini belledi. 21-nji dekabrda giýişlik sagat 7-den başlap resmiler ähli tagallalaryny şu köçäge gönükdirdi. İşgärleriň tas ählisini şu ýola çykardylar. Olar irden, ýagny 22-nji dekabrda ýol arassa bolmaly diýdiler. Sebäbi 22-nji dekabrda vilayata prezidentiň ogly Serdar geldi. İşgärler tutuş giýje ýatman köçäni we onuň töwereğini arassaladylar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Bellesek maliýe ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän wice-premier Serdar Berdimuhammedow vilayetlere edýän saparynyň çäginde 22-nji dekabrda Türkmenabat şäherine bardy. Lewabyň häkimetleri onuň saparyna arassaçylyk işlerini geçirip, geçen hepdäniň ahirinde taýýarlyk görüp başlapdy. Habarçymyz bu taýýarlyklaryň puwja çykandygyny aýdyp, 21-nji dekabrda aşam we 22-nji dekabrda daňdan jemaat işgärleriniň bitarap Türkmensan köçesiniň ortasyndaky we gyrasyndaky alumin deskalary elde ýuwup, köçeleri süpürmeli bolandygyny belledi. Yolları suulayan yörite uloglar yani su çelekleri dağıt yanca köçeğe su septiler. Aeroportta prezidentin suratı atılan daşı çüyüşe bilen örtülen giycelerine ışık bilen yaltılandırılayan divar hem elde yoldu. Güyüşlü yelden son saat 21.50 tövürü yıldırım çaktı ve Türkmenabat şehrinde çerci etrafında gıytkı vatlayın yağış yağdı. Habarçımız şehrin kabir yollarını şortanda Niyazov köçesine arasalamak işlerinin henit hem devam ediyendiğini aydiyar. Güyüşlü yelin yetiren ziyanının gerimi varı da hedirlikçe dolu maglumat el yeterli değil. Azatlyk bu barada Lewap vilayat häkimliginden goşmaça maglumat ya komentari hem alıp bilmedi. Yönü 21-nji dekabrda Balkanna habarçymyz vilayatyň bereket we serdar etrap häkimliklerinin orta mekteplerde ve idare kärhanalarda duş aşıkları geçirip, güýçli ýel barada duýduruş berendigini habar berdi. Häkimliginiň işgärleri 21-nji 24-nji dekabrda güýçli ýelin bolmagyna garaşylýandygyny aýtdylar. Olar adamlary seresaplı bolmagyna çağırdylar. Olar köçelerdäki köne sim sütünlerinden we köne avtobus durulgalarından daş bolmagy hem duýdurdylar diýip Balkanly bir ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda bolýan tebigi hadisalar barada ne öňünden ne de ideýanyndan açaçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýlede tebigi hadisalaryň netijeleri, ilata ýetiren täsirleri barada hem hiç ýyly mesele gozulmaýar. Bu barada adatça döwlet gödäwçiliginäki türkmen media serişdelerinde de hiç ýyly habar berilmeýär. Şol bir wagtda türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow daşary ýurtlarda bolýan tebigi hadisalara ýyl-ýyldan gynanç bildirýär. 14-nji dekabrda Berdimuhammedow Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'a yurdun Kentucky ştatında bolup geçen güýçli harasat zerarly gynanç hatyny iýip berdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Geple yer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda koronawirusyň ýaýramagyna garşy girdilen karantin çäklendirmeleri hasda güýçlendirilip başlandy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Saglyk işgäri munyň sebäplerini Gadagstandan gelen türkmen raýatlarynda COVID-19-nyň omikron görnüşiniň tapylmagy bilen baglanyşyklygyny aýtdy. Bu waka ýurdun çäginde koronawirusyň hasaba alynmandygyny tekrarlaýan türkmen prezidentiniň omikronyň serhetden geçmeginiň öňüne almagy buýuran mahalyna gabat geldi. Balkan habarçymyzyň maglumatlaryna görä 22-nji dekabrdan başlap Türkmenmaşydan Aşgabatda uçjak ýolagçylardan bir saparda 2 sany COVID-19 testini tapşyrmak talap edilýär. Şeýlede täze talaplara laýyklykda 2 testiň möhleti de 24 saatdan geçmeli däl. Her bir testiň bahasy 101 manada barabar bolup, ýolagçylar Aşgabatda uçmak üçin uçur biletinden başga da 202 manat çykdyjy etmeli bolýar. Mundan özel ýolagçylardan bir test tapşyrmak talap edilýär. Onun möhleti 72 saatda deňdi. Habarçymyz täze talaplardan soň döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugynyň şäherdäki bölümünde adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelendigini hem aýdýar. Onun sözlerine görä 22-nji dekabrda günün 1-nji ýarmynda bu ýerde 400 çemeti adam nowata durdy. Ýöne bu bölüme gündelik gelýän testleriň sanynyň azlygy sebäpli ähli adam test tapşyryp bilmedi. Her gün 200 test gelýär. Uçury münjek adamlaryň sanyny 300'e yetýär. Sebäbi Türkmenmaşydan Aşgabatda günde 2 sany uçur reisi bar. Şeýlelikde diňe uçury münjek adamlar üçin günde 600 sany test gerek bolýar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme habarçymyza gurrun berdi. Ol tanış bolan raýatlaryň test netijeleriniň ýarym günde ýolsa da 10 sagatda taýýar bolýandygyny hem sözüne goşdy. Şu gün irden 22-nji dekabrda Aşgabatda uçýan raýatlaryň arasynda 24 sagatdan öň test tapşyran ýolagçylar uçura goý berilmedi diýip Efirde adlandyrylmasylygyny soran aeroportun bir işgäri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz öz çeşmelerine salgılanıp Türkmenmaşynyň deňiz portunda hem üst taşyr yüklörün karantin şertlerinin kıynlaştırlandygyny aýdýar. Bu ýere gelen yükleri goşmaça ziýansyzlandyryş işlerini geçirmek talap edilýär. Öň 50 litr hlorly ergin bilen ziýansyzlandyryş işleri geçirilen bolsa, indi 100 litr ulanylýar. Şeýlede olaryň karantin möhleti uzaldylyp, onuň üstüne ýene 48 saat koşuldu. Deniz portu haritleri indi 21 gün däldi, 23 gün karantinde saklayar deyip ýagdaýdan habarly çeşme habarçymyza aýtdy. Çäklendirmelerin güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada resmiler tarapyndan açaçan beýanat edilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Saglyk işgäri munyň sebäplerini Gadagstandan gelen türkmen raýatlarynda COVID-19-nyň omikron görnüşiniň tapylmagy bilen baglanyşyklygyny aýdýar. Bekdaş karantin zonasynda Gadagstandan gelen 4 raýatymyzda COVID-19-nyň omikron görnüşi anyklandy diýip ýagdaýdan habarly Balkanly Lukman anonim ýerlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Balkanly Lukman mundan 2 hepde çemesi odol türkmen gadak serhet geçelgesinin açylandygyny we Gadagystanda galyn türkmen raýatlarynyň ýurda geçmegine ruhsat berilip başlanandygyny hem belledi. Ýöne ol türkmen raýatlarynda virusun omikron görnüşi tapylandan soň Serhet geçelgesinin gaytadan yapılandığını hem nıltadı. Hazır velayetin demiradık etraplarındaki yokonç keteller hastahanalarında koronavirüs ile keterlen rahatların şolsandı. Azerbaycan'ın portuna yük taşıyan gemilerin işçilerinin adından 100 sansı becer galyar deyip ol sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar var adı devlet arasaçılık ve keterlerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan koşmaça mağlumat ya da komentari alıp bilmedi. Yönü bu vaka Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedov'un Devlet Hovpsuzluk Yeneşinin Sekretarına, Devlet Migrasiya Kulluğunun Başlığına ve Devlet Gümrük Kulluğunun Başlığına Omikron'un serhetten geçmeğinin önünü almağı buyuran mahalına kabat geldi. 21. dekabrda geçirilen iş maslahatında devlet başlutanı bu meselede arkayınlaşmalı değildiğini ayrıtın nıltap, bu yokonçların yurttan yurda adamların ve haritların devlet serhetlerinden geçmeği arkalı yayrayandığını belledi. Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri yurdun çäginde COVID-19'un hasaba alınmandığı baradaki öňe sürmelerini tutan yerlilik bilen dowam etdirýärler. Ýöne adatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan yerli saglyk işgärleri Türkmenistanyň koronavirusyň ençeme tolkununy başdan geçirendigine, ilkinji hadisalaryň baryp 2020-nji ýylyň martynda hasaba alınandygyny aýdyp gelýärler. Soňky aýlarda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri hem Türkmenistanyň öz serhet çäginde koronavirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine iki gelek şüphe bildirdi. 29. noyabrda bütün dünya sağlık kurumasının Türkmenistan'a iş saparını tamamlayan misyası Türkmen hakimiyetlerini yurtta COVID-19'un bardağını yüde çıkarmak oyunca tağırlaları güçlendirmeye çağırdı. Bu aralıkta Levap velayetinden kabarçıymız hem Vice Premier Serdar Berdi Muhammedov'un seviti ediyen saparı tamamlanandan son çeklendirmelerin gaytadan güçlendirilmeğine karışılayandığına haber veriyer. Tede Akbağlar'da dikilen ehli pavilyonlar sökülüp ol yene karantina yapılar. Etraptan gelen sövdegärler hem öýlerine gaýdary. Bu wagtlarda prezidentin oğlunun gelip görmegi. Şeýlede döwlet telewizionasyna video reportaj taýýarlamak üçin açyldy diýip wagtlar işgäri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Halkara paxta kampaniýasy Ýewropa komissiýasynyň Türkmenistanyň paxtanyň eksportyny gadagan etmegi toradyk gurama bu çağırışny 21-nji dekabrda Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen adyna ýazan hatynda öňe sürýär. Türkmenistandaky ýagdaý importyň gadagan edilmegini açyklaýan gysgaly talap edýär. Önümler Türkmenistanda paxtanyň mezuri däkmet bilen öndürilmegi sebäpli aýlanýar. Her ýyl paxta hasylynyň ýygnalýan wagtynda Türkmenistanyň hökümeti 10 millionlarça adamy zorlaýar. Döwlet büdjet buýdugynyň işgärlerini paxta ýygnamagy we döwlet işgärlerinin pul talap etmegi arkaly hasyl çykdyjylarynyň öwüdini dolýar. Hökümet paxta önümçiligine doly gözekçilik eder we dehkanlary itkilerin öwüdini dolmagy mejbur edip cezalandyrma haýwatyny atýar we resmi önümçilik kwotalaryny yerine getirýär diýilip hatda edilýär. Geçen hepde Ýewropa parlamentiniň 300-den gowrak wekili türkmenleriň we Uygurların kulçuluğunda öndürülen önümlerin Avrupa Birleşiginin çägine import edilmegini gadagan etmäge çağırıpdy. Bu arada Türkmen News neşri Avrupa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen iberlen hatta salgylanyp geçen hepde habar berdi. Türkmenistanda mejburi däkmetiň soňuna çykmak ugrunda tagala edýän halkara paxta kampaniýasynyň 21-nji dekabrda Avrupa Komissiýasynyň başlygyna ýazan hatynda Avrupanyň siýasatçylarynyň mejburi däkmeti gadagan etmek baradaky şol çağırışlarını, golda yanlığını belliyar. Mecburi dəkmetin ulanılmağında öndürülən önümleri Evropanın bağdarlarına gelmegini qadağa nediyen kanunun Türkmenistanın hökumetine batış etmek ve dövlətin paxta önümçülüğündə ornaşdıran mecburi dəkmet sistemasını reformerleme üçin inyan ulu əhmiyyeti var deyilip xattaydılar. Şeyli de xatın avtorları Türkmenistan bağvatında qadağançılığın qıssağlı olmalıdığını ixtiyarlar ve Türkmenistan'da yağdaya açat şantin etmek ve Kadali dekmet şertlerini talep etme uçin grajdan cemiyetinin yokluğunu ayrıtin ixtiyarlar. Qurama Türkmen önümlerinin çılşırımlı ve düşnüklü global üçünçülük zıncırları arkalı Evropanın bağdırlarını bariyanlığını hem belliyar. Maglumatta global sevda sanlarını esaslanılıp 2020-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň bahasy 7,5 million euro-dan gowrak paxtany import edenligi we Göni Türkmenistanyň 5 milyon euro meçberinde dokuma önümlörünün baranlygy aýdylýar we bu sandyryň türkmen paxtasyndan başga ýollar arkaly baran önümleri öz içine almayanlığı belirlenir. Halkara Pakta kampanyası bu yagdayın Evropa Birleşiginin dokuma ve egin eşik kampanyalarının düpçünçülük zancırlarını hayrat inte ökölçülüge talyanlığı tebebi. Türkiye'nin Evropa Birleşiginin dokuma önümçülüge uğrundan importunda 3. orunda duryanlığı Türkiye'nin ekspertinin 20%'nin dokuma önümlerdi gaydalar. Bu Türkmen önümlerine yol açıp mecburi dekmeti ulanyan Türkmen hükümetine çok epkerçilikten tıpmağa mümkinçilik beriyar deyilip hatta belleniyar. Halkara kuramaları Türkmenistan'ın öz içinde öndürülen paktasını Türkiye'nin üstünden dünya bazarlarına çıkarayandığını önem haber verdi. Dünyada kulçuluğa ve mecburi dekmete karşı iş alıp barayan Anti-Slavery International Hukuk Koruyucu Kuramatının hususan 2019-cu yılda Çavi'den hatavatında Türkmenistan'ın bakası yılda 300 milyon dolardan kovrak paktı ve ondan öndürülen önümleri Türkiye ekspert ediyenliği haber verildi. 2016-njy ýylyň dowamında dünýäniň belli H&M we IKEA ýerinde Adidas, Esprit ýaly global markalar şol sanda sermayeçilerden, biznes jemgyýetlerinden, kärdeşler arkadaşlyklardan hem de adam hukuklaryny goraýjy toparlardan düzülen 60 töwregi wekil Türkmenistanyň paxta önümçülüginde mejbury rehmetiň ulanylmagy boýunça çykyş etdiler. Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýynyň başlap Türkmenistanda öndürilen paxtanyň şeýlede Türkmenistanyň paxtasyndan taýýarlanan islendik ýurdun önümleriniň ähli görnüşleriniň Birleşen Ştatlara import edilmegine gadagançylyk gerdipdi. Halkara adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanyň paxta önümçülüginde mejburi rehmetden peýdalanmagyny ýetirdirli tanqid edip gelýärler. Türkmenistanyň hökümeti öz adyna edilýän halkara tanqidlere Tretmi taýdan kommentirlemeýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Kyrgyzstanyň howpsuzlyk resmileri öňkü prezident Askar Akaýewiň Kumtor altyn kärni bilen bagly ýokary derejeli jenaýat işine özüni bildirilýän aýyplamalaryň ýatyrlanmagy barada golaýdaýdan sözlerini ret etdiler. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň 21-nji dekabrda giýişlik çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä, Kumtor derine bilen baglykda öňkü prezident Askar Akaýewe garşy täze aýyplama bildirildi. Awgust aýynyň bäri derine esasında ýüze çykan soraglara jogap bermek üçin geçen hepde 2-nji gezek Bişkek şäherine gelen Akaýew 21-nji dekabrda Orsiýetde çykýan Moskowskiň Komsomolsk gazetine beren interwýusyny özüni bildirilýän ähli aýyplamanyň ýatyrlanmagyny we inneden öýlek Kyrgyzstany arkaýyn baryp biljekdigini aýtdy. Şondan bir günün eginnesi Bolat Talgarbekow'un Adatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtmagyna görä Akaýew soragdan soň Bişkekden Moskwa gitdi we öňkü prezidenti bildirilýän ähli aýyplama ýatyrylýy. Emma bu aýdylýan sözler häkimetler tarapyndan badawat ret edildi. Geçirilýän derme warada ygtybarly maglumaty bolmadyk adamlaryň käwiriniň aýdýan zatlaryna jemgyýete täsir ýetirmek we adamlaryň başyny garzlaşdyrmak synan şu hukmyna garalmaly. Milli howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti Kumtor meselesinde ähli şüheli adamlaryň şol sanly Askar Akaýewiň hem işleriniň derinleýändigini halka habar berýär. Bu iş dogam edýär diýip Milli howpsuzlyk komitetiniň çap eden beýanatynda aýdylýar. Dünyadaki en uly altın kärlerinin biri olan Kumtor sonki yıllarda mali ve taşkı urşok meselesinde yüze çıkan düşünüşmelliklerin nişanasını uğurlu. Bu altın kärni hazır Kırgız devleti bilen Magdan operatörünün Kanada'nın Center Gold kampanyasının arasında gözökçülük üstünde turan davanın merkezi olup duruyor. Döwlet Milli Howpsuzlyk Komiteti iýul aýynyny Kumtor korrupsiýa derine bilen baglykda Akaýewiň we bozgunlykdaky öňkü prezident Kurmanbek Bakyýewiň halkara derejesinde gözlenýän adamlaryň sanyny goşulanyny aýtdy. Howpsuzlyk Komitetiniň maglumatlaryna görä, Center Gold Kyrgyzstanyň ýokary derejeli resmiýlerine şol sanyny Askar Akaýewe, Kurmanbek Bakyýewe hemde her wagtda aýry-aýry aýyplamalar bilen tutsaglykda saklanýan başga bir öňkü prezidenti Almazbek Atambayewe para beripdir. Akaev 2005-nji ýyldaky çigillem revolýusiýasy ýylan wagtynda ortaýa çykdy. Ol 1990-njy 2005-nji ýyllar aralygynda prezident bolýan ýurtdan gidenden soň hatda ýakyn garnaşlary jaýlananda hem Kyrgyzstana dolanyp gelmekden saklandy. Bakyf bolsa 2010-njy ýyldaky protestler netijesinde wezipesinden gyrakladylar we Belarusa bosgunlykda ýaşaýar. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saýyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.